Вялікая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Дванаццатыя угодкі аварыі на Чарнобыльскай АЭС, шчыра кажучы, успрымаюцца як вымушаная нагода для размовы. Хоць вакол Чарнобыля ўжо створаны немалы культурны пласт з кніг, фільмаў, цэлых жывапісных экспазіцыяў. Няма толькі таго, што мы называем культурным кантэкстам. Таму ўсё нібыта прамоўлена і толькі паўтараецца з стандартнай агаворкай пра тое, што мы яшчэ не ўсвядомілі ўсяго маштабу бяды і не ведаем, чым урэшце яна для нас абернецца. Можна падумаць, што некаму сапраўды хочацца гэта ведаць або ўсвядамляць. Чарнобыль не мае кантэксту, ёсць толькі розныя інтэрпрэтацыі катастрофы. Можна вылучыць тры асноўныя погляды. Першы, пашыраны сярод людзей культуры і апазіцыйных палітыкаў, разглядае аварыю на АЭС як нацыянальную катастрофу, а то і як божае пакаранне беларускаму народу. За што? У гэтым інтэрпрэтатары могуць разыходзіцца дыаметральна. Адныя кажуць за тое, што мову сваю забылі і гісторыю, што не хочуць незалежнасці, а другія за развал саюзу. Урэшце і першыя і другія зноў сыходзяцца ў пошуках збавення да Бога. Праўда, месцы збору ў іх розныя. Першыя гуртуюцца ля абразоў Чарнобыльскай Божай Маці, другія каля адмыслова збудаванага храму. Драматычны погляд на Чарнобыльскую катастрофу абгрунтоўвае ў нашай сённяшняй перадачы Сергей Харэўскі.
Што не папярэджвае Мінздраў.
Той, хто ездзіць з Менску ў Вільню альбо куды-небудзь на Віцебшчыну ці Гарадзеншчыну, абавязкова бачыў у розных вёсках новыя вулкі з аднастайных шэрых дамоў, вакол якіх яшчэ няма платоў. Для чарнобыльцаў, кажуць мясцовыя жыхары. Чаму ж яны пустуюць? Акруціліся і з'ехалі назад, тлумачаць. Тысячы людзей, якіх амаль гвалтам вывезлі ў чыстыя раёны Беларусі, вярнуліся ў свой небяспечны кут. Не прыжыліся на поўначы краіны, не знайшлі працы, не знайшлі сумоўя з тутэйшымі людзьмі, якія цураліся іх. Каму пашанцавала, той прадаў хату, а не – той кідалі проста гэтак. У іх родных раёнах ім плоцяць грабавыя 300 тысячаў беларускіх рублёў на кожнаго ў сям'і. Неяк можна жыць, ды і працы там хапае. На пачатак 1995 году у Беларусі ў зоне радыеактыўнага забруджвання знаходзіліся 3221 населены пункт. У іх змушана застаецца каля 2 мільёнаў людзей, альбо 20% беларусаў. Адсялення не адбылося. У свой час урад Фінляндыі прапанаваў кампенсацыю суайчыннікам, якія апынуліся пасля малавядомай вайны ў межах СССР. Людзі самі былі вольныя выбраць сабе месца жыхарства і распарадзіцца наяўнымі грашыма. На захад выехала 400 тысячаў жыхароў Карэліі. 16-я рэспубліка, Карэла-Фінская ССР, перастала існаваць. Чаму гэтак не паступілі ўлады ў Беларусі? Таму што пра ратаванне людзей былі гаворкі, а думки были про іншее. Узявши гроши и материалы под Чорнобильскую бяду, чиновенство в областях, районах, сельсоветах порстко вырашало власные мясцовые проблемы. Памятаете будовничий бум на мяжи 80-х и 90-х? Коли кто забывся, хай подъедет на берег Менского мора. Тутака нагляднее видать, куды пошли шаленые чорнобыльские гроши. Сегодня улады неуверенно ствержают, что, не глядя на то, что генетичная рызыка покуль не бачная, у будущем может быть нанесен серьезный урон генофонду белорусской нации. Але на во что зазирать у будущего, коли на одной Гомельщине уже сегодня колькость хворобов узросла у 9 разов, коли уже сегодня только 10% наших детей здоровые. Не тяжко сдогадаться, что праз поколения абсолютно здоровых белорусов не будет у вогуля. Але это завтра. А сегодня улады, как и при СССР, робят усё, как покинуть людей на брудных землях. Тому что той поток халявных грошей, який еще веровал годов 5 тому, вычерпаны. Головное сохранить коллективы. Программы по отселению людей сгорнутые. На думку Лукашенки, там жить можно. Спрачаться нема с кем. У чорнобыльских районах кладут асфальт, прокладают новые дороги, тягнут газопроводы. Только у Гомельской области площа сельскогосподарчих землев с узровнем радиации свыше 1 кюри на квадратный километр складая зараз 806 тысяч гектаров. Это, до речи, больше, чем площа многих державов. На их по-ранейшему функционует 370 колгасов и совгасов. Одна из прикметов нашего часу – тысячи людей из Средней Азии и Кавказу, которые заполонили неколи отселенные вёски и мястечки Гомельщины. Радиация – не бомбы текули. Про ее яны не ведают. Улады только рады, коли есть насельництво, будет ким кировать. Фотограф Анатолий Кащук расповедал, что он летний расплакался, побачивши, как у хойниках гуляются в пяску мурзатые детки с далекой Азии. Весновым вечером я с сябром зазернул в Менскую краму с траскучей назвою «Престон Маркет». На наше издивление, сярод безличи товаров не было ничего белорусского, за выключением горелки. Спочатку мы успроняли это за комичный снобизм новых белорусов. Позднее, правда, скемили, что это только клопот уладальников про здоровье своих покупников. Гэткі ж самы, як и у остатніх престижных приватных крамах Менску. Яшчэ одна прикмета нашего часу. Досвідчаны белорус пазбягае вживать белорусский харч. По краине теперь 446 господарок, где регіструецца перевышение допущальной нормы радионуклидов у молоце. Статистика по інших продуктах ізноў засакрэчаная. Натуральна, большасць тых самых продуктаў з Чарнобыльскай зоны трапляе ў Менск, у сталіцу розных зонаў. Любы бохан хлеба, любы кавалак каўбасы, любы пакет смятаны, якія мы купляем у беларускіх крамах, можа быць небяспечным для здароўя. Про что ніякий Минздрав не попереджує.
Чорнобильська тема от початку сусідить з критикой уладов, про что нагадав Сергій Харевський. Між тим закиди повторяються, але так ні до чого і не приводять. Заявлений опозицією у перші після Чорнобильські годи громадський суд над слюньковими кампаніями, що ховали від людей беду, Нюрнбергом не став, не прогучав. А злочинство коммунистичных керовников БССР потонуло в не меньш злочинных заходах наступных эшелонов номенклатуры. Можно ж и так поставить питание. Наш соправдный Чернобыль – это наше начальство. Только вот которое – Слюньков, Кебич, Лукашенко – назираючи, як безтурботно шпацирує сьогодні по вулиці Пуліхова чорнобильський бос ЦК КПБ, я бачу, що ніякий моральний клопот не кладе тіню на його не завсюди насуплений твар. І тоді я думаю про те, що у нашій країні не тільки начальство перетворило катастрофу у профанацію, але й громадство дозволило начальству це зробити. Коло розвагав замикається. духовний Чорнобиль, ці не самая моцная мазохістська винаходка наших трибунов, якая ставить кропку на любым душевным неспокої. Ось яна фатальная бездопоможность, супроть якой не попреш. Хіба что ты сам пророк Моисей, ці Данка, готовый вырвать свое сердце. Але нема героев у айчине. У такой беспросветности нараджается другий погляд на аварию, адворотный. Чорнобиль – это не кара Божая, а дарунок лёсу. Вы скажете, глупство. А вот Змитер Бартосик убачил тут, принамсі, некую перспективу, некое завтра.
Чорнобиль як дарунок льосу.
Може, і має рацію письменник Андрей Федоренко, який неяк виказав оригінальну думку, що народився йон Федоренко где-нибудь у Бразилії чи Колумбії, так ім'я б йому було Борхес чи Маркес. Але ж народився йон у Полесской вёсці. І пише так, як може писати тільки Андрей Федоренко. А саправди, скільки ж усього написано і намалювано на змрочну чорнобильську тему? Тисячі вершів про закинуті вёски, у яких уже ніколи не звучать дзвоночки дитячих голосов. Сотні полотнов, от символічних, де на ганку відселеного дому обов'язково валяється ті поламана лялька, ті буквар. Да, авангардистських, де сюжет обвастрається сусідством космосу, ембріону та злополучного енергоблоку. А як узбагатили репертуар місцевих театрів нашої драматурги, розгортуючи перед глядачами один і той самий сюжет. Як жили-були дядок з бабулькою до аварії, і як не дають їм темним людям життя після яє. А якая была публицистика? Только самый ленивый и недосвідчений не узгадав про зорку Полин, якою Бог покарав белорусов за забытую мову продков. Легче и правда никому не стало. Ни хворым детям, ни кинутым старым, ни мове продков, ни самому Господу Богу. Да и не могло стать. Мастацтво николи не было медициной. Але ніяк не могу згодиться з тим, що така катастрофа здарилася тільки для того, щоб натхніть наших творців. Чи не дякуючи якраз їхнім шаруванням, чорнобильська біда сталася самою будьоною і нецікавою для обивателя темою, як повільна смерть, без надії на врятування. Але де ж врятування? Во загадка. Білоруський бард Андрій Мельников, який зовсім недавно став батьком, не збирається покидати улюблений Гомель. І он, максимо, один в городі, хто на сусідство з Чорнобилем глядить, як на дарунок льосу. І он не схильний лічить сусвітного творцу за школьного наставника мови, який таким диким чином карає своїх самих кепських вучнів. Барт цілком упевнений, що зміни в генетичній системі, викликані сусідством станції, дадуть такі виніки про пару поколінь, такі народяться волоти і супермени, що сьогоднішні наші скуголені, помові і зайдрость до передової Литви будуть усприйматися тими дітьми реактора як забавки немоглих склеротиків. Одним словом, одраження почнеться з таємнічого повднього всходу. Я не бачу у Мельниковської касти нічого смішного. Тут уже есть интрига, жадання дожить, а головне – загадковое завтра. Чорнобильская авария, что отбылася як эпилог истории СССР, безумовно стане з'явою культурой, але уже, дякую Богу, не советской. А хто ведає? Може, не має рации Андрея Федоренко и народится таки, где под Гомелем який Борхес? И може, Барт Мельников – пророк? І саправды ёсць сэнс пераехаць у самы забруджаны район Гомеля з сімвалічнай назвай Валатава.
Змітер Бартосік лічыць, што з Чарнобыля можна і пасмяяцца. Урэшце, толку ад гэтага смеху будзе не менш, а хто ведае, можа быць і больш, чым ад галашэння. саркастичний сміх часом може викликати катарсис і літерально розплющити очі на заблитану, затуманену ситуацію. Хоч іншим разом здається, що і для чорнобильських антиутопіїв час уже пройшов. Третій погляд самий поширений – це погляд більшості народу, а значить і теперішньої влади, яка взяла на озброєння класичний популізм. Це значить політику потрапляння масовим густом. Формулюється він так – «Ти кільки можна про Чорнобиль надокучила? Махчима й ось нейка ризика, а махчима й нема. Ну, був я в тих районах, шкода закинутої землі, закинутих поселищів. Врешті ніхто нічого толком не ведає, а відселенці вертаються. Словом, досить». Громадська думка, яка втратила динамізм у перші післячорнобильські роки, сьогодні нудиться від блитанини звісток і заходів і схильна не підіймати тему.
«Острая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Автор программы Сергей Дубовец.
Перелічивши три погляди на Чорнобиль, я вирішив пошукати четвертого – антипогляду. За минулые 12 годов Украина пережила уздым неформального руху, декларацию об суверенитете, выборы президента с референдумами, Славянский союз с Россией. Видовочно, что у каждой из этих подеев так или иначе отбивался Чорнобиль. А коли б Чорнобиля не было, як бы это поуплывало на наступные 12 годов белорусской истории? З гэтым пытанням Сергей Шупа звярнуўся да журналістаў, якія выступаюць на Радіо Свабода як аналітыкі. Валянцін Жданко.
На маю думку, не варта перабольшваць уплыў наступстваў Чарнобыльскай катастрофы на далейшыя палітычныя працэсы, якія адбываліся і адбываюцца на постсавецкай прасторы. Чарнобыль пацягнуў за сабой вялізныя матэрыяльныя страты, але не меншыя страты на той момант Савецкі Саюз нёс і ад гонкі ўзбраенняў, і ад маштабных прэтэнцыёзных праектаў на кшталт павароту паўночных рэк. Ядерная катастрофа дадала свой штрых у агульную карціну крушэння савецкай эканамічнай сістэмы, але падаецца, што гэты штрых не быў вырашальным. Прыкра тое, што ў сённяшнім беларускім грамадстве чарнобыльскі ўрок не засвоены. Калі б ён быў засвоены, большасць насельніцтва памятала б, як ад яго хавалі праўды і прымушалі глытаць радыеактыўны пыл на першамайскай дэманстрацыі. А калі б памятала, не голосовала б за привиды советского минулого и не поддавалась на танную популистскую пропаганду, и не покутывала от ностальгии.
Валентин Жданко лечит, что урок Чорнобыля не засвоенный, хоть он и не был вырашальным. Виталь Тарас меркуя, что без Чорнобыля ничего б не изменилось.
Тут, на мой погляд, можно казать про субъективные и объективные факторы воздействия Чорнобыльской катастрофы на лёс Беларуси. Об'ектыўныя наступствы Чарнобыля – псіхафізіялагічны шок, рост колькасці анкалагічных захворванняў, уздзеянне малых дозаў радыяцыі на генафонд нацыі, смяротнасць, асабліва дзіцячая, і так далі, шчыра кажучы, ўсё яшчэ недаследаваныя ў поўнай меры. З другога боку, праўда аб Чарнобылі, той меры, у якой яна была даступная напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, паспрыяла ўсведамленню таго, што размовы аб дружбе народаў, аб Расіі як старэйшым браце, что все это миф. Ну и посприяло в полной мере, безумовно, дальнейшему самоусведомлению белорусов как нации. Бо ничто так не поскорает этот процесс, как осенсование того, что нация опынулась на меже физического знищения. А лишь мне сдается, и перебольшивать значение Чорнобыля в сучасной истории Беларуси так само не варто. И не тому, что наступства оказались не страшными, и они, может, еще горшие, чем лечилось, а просто насельніцтва хутка прызвычаілася да рознага роду жахаў, сапраўдных і ўяўных, рэагуе на ўсё запатыі. І проста мне здаецца, калі не Чарнобыль, дык нейкая іншая тэхнагенная катастрофа на закаце імперыі ўсё адно здарылася б. Татальная меліярацыя, асушэнне палесся, гэта што, рэч слабейшая па ўздзеянні на будучыню нацыі і яе менталітэт? Ці агромністыя запасы атрутных рэчываў, касмічнага паліва на месцах дыслакацыі расійскіх вайсковых базаў? Карацей кажучи, кардинальним подмурковим чином, я лічу, Чорнобиль не повпливав на далеше розвиття подій у Білорусі. І коли б не було Чорнобиля, нічого у принципі не змінилося. Хоча, повторюся, ще раз, наступство Чорнобиля ще належним чином не вивучене.
На думку Віталія Циганкова, без Чорнобиля ми б мали вольнішу країну.
Без сумнення, Чорнобиль моцно хистанув уліво білоруське громадство. Катастрофа привела до резкого узмацнення патерналістських настроїв, особливо в Чорнобильській зоні. Короче, нормальной мовой насельництво там, более чем в любом іншем регионе Беларуси, сподіється не на свои властные силы, а на державную допомогу, социальные гарантии. Идея про то, что держава – это оборонца бедных и хворых, гарант простого выживания во умовах катастрофы, наймацней овладала массами как раз на Гомельщине и Могилевщине. Ярким доказом этого являются выники президентских выборов 1994 года, коли менавіта в самых забрудженных районах наибольшую колькость голосов отримал Вячеслав Кебич. Люди голосовали за уладу, покольки только на уладу им застается сподеваться у выпадку, коли колькость захворывания у шитоподобной залозы повеличилась сярод чернобыльских детей у 100 разов. А чернобыльцы у нас, нагадаю, коля 3 миллионов человек. 2 миллиона 200 тысяч живут у забрудженной зоне, 300 тысяч уже отселенные, коля полмиллиона працевали ликвидаторами. Либеральные идеи, поводле яких державный аппарат просто не перешкоджая людям жить, придатные для моцных и вольных, а не для бедных и хворых. Гэтак само не успрымался и Шушкевич, коли пераконвал всех, что у зоне пануе радиофобия. Люди боялись, что после таких слов у них почнут отбирать льготы. А люди, якія спадзяюцца на державу вертавальника, готовые дозволить гэтай державе быть магутной, усё контролюючай и нават безлітаснай. Акрамя того, Чернобыль узмацнил интеграционные настрои к шталту «нам самим не выжить, мы одны не дадим рады» и гэтак далей. Так что, калі непосредственно отказываюсь на пытанне, что было б, калі не было б Чернобылю, я скажу, что, видовочно, белорусское громадство не было б настолько левым, настолько заинтегрованным и прихильником идеи моцной руки и моцной державы. Мы б мели больш вольную Украину и больш незалежную Украину.
Нарешті і Олександр Лукашук міркує, що у політичній історії Білорусі без Чорнобиля зменів би не відбулося.
Адсутність Чорнобиля повпливала би вельми становча. Усі 12 годів білоруської історії з тими поправками, які унесла би адсутність катастрофи, не стоять померлой ад лейкамії дівчинки з Брагіна ці замученого кропельницями і шприцами хлопчика з Хойніков. А у політичній історії змін би не відбулося. Уже праз 4 годы после Чернобыля голосование у забрудженной зоне не выявило сувязи помеж радиацией и демократией. Навод пристойной партии «зеленых» не народилася. Як нация, белорусы не зауважили Чернобыль. И украинцы, до речи, так само. Махчима на такие изъявы может реаговать только особный человек, альбо усе человечество.
Зрешты и развалу СССР белорусы, як нация, не зауважили. И незалежности у властной краины так само. Але тое не значыць, што яны не заўважаць гэтага ў будучыні. Не дай Бог, вядома, каб праз якія генныя мутацыі. І вось тут мне хочацца не ўзвысіць, а наадварот панізіць голас. Патрэбны час, каб вакол глябальных падзеяў найноўшай гісторыі паўстаў кантэкст. Толькі-толькі беларусы падступаюцца да разумення сталінскага генацыду і праўды пра мінулую вайну. Патрэбны час, гэта я вось не хаці гаварыць пра тое, пра што ўжо тысячу разоў сказана, каб яно заявіла пра сябе само. Патрэбны час, які ператварыўся ў сынонім нашай незалежнасці. Страціўшы яе, мы проста знікнем, так і не заўважыўшы Чарнобыля.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Александр Лукашук, Віталь Цыганкоў, Віталь Тарас, Валянцін Жданко, Зміцер Бартосік і Сергей Харэўскі. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтар і вядучы перадачы – галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях Радыё Свабода кожную неделю с повтором у середу.